بڑی سخت بارش آئی، بالکل اس طرح جس طرح اللہ سنت سال آسا. کشتی تو بار والے لوگ مجھ ڈر گئے، وہ آ کے کشتی دے دروازے ٹھکورنے لگے تھے، آخنے لگے او نو دروازہ کھول. نو سنے سن کے انہوں کو جواب دیتا جو خدا سن دروازہ بند کر چھوڑے، ہوں تسی اندر نہیں آک دے ہو. ڈیڑھا مہینے تانوں مجھ بارش ہوندی رہی، اتھے تانوں جے پانی ہر بوٹے تے ہر پہاڑ کو اچا ہو گیا. سارے لوگ سوائے کشتی دیا سواراں دے ڈب گئے. نو تے اس دا خاندان کشتی وچ صحیح سلامت بچ گیا. کافی مدے تو جنی تقریباً سالہ تو بعد پانی سکیا تے نو تے اس دا خاندان کشتی تو باہر آ گیا. اس تو بعد اللہ سن آسمانا تے بڈی دی پینگ بڑا چھڑی. اس پینگا تو یہ ظاہر ہویا جی ہون خدا کدی بھی لوکاں دی تباہی واسطے طوفان نہیں بھیجدا. جدوں اسی یہ پینگ دیکھاں اساں کوئی ای سوچنا چاہیے ہے. اللہ دیاں ساریاں گلاں سچیاں، جی اسی اے گلاں منساں تے نو دی طرح صحیح سلامت رہساں جس طرح وہ کشتی وچ صحیح سلامت بچ گیا.